Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, aurinkoista aamupäivää voisi sanoa tähän kohtaan, koska aurinko paistaa tällä hetkellä ihan täydeltä terältä tuosta ikkunasta sisään suorastaan silmiin ja häikäisee, mutta siihenkin on sitten ne keinot olemassa, miten tätä voi varjostaa. Ja yksi pieni auringonpaiste nyt ei ihan hirvittävästi haittaa mitään, vai mitä sanoo Toni Linja?
Aurinkopaiste aina mukava.
Niin, eikö ole?
Joo.
Oot sä talvi-ihminen?
Oon, tykkään lumesta ja talvesta. Kun Lapissa Rovaniemellä syntynyt, niin siellä joutuu tottumaan talveen lumeen.
Jaa, sä oot Rovaniemen miehiä. Ei sinusta sitten tullut. Tässähän mä hehkuttelin tässä aamulla, että kun siis tänään on Lake Placidin 32 vuoden olympialaisten avajaispäivä. Mutta vuonna 80, sä varmaan muistat, mitä silloin tapahtui Lake Placidissa.
En muista.
Rovaniemeläisenä.
Olin 2-vuotias silloin, mutta en
sitten,
muista.
No joo, mutta historia kirjoitettiin. Jokkeri Törmänen voitti olympiakulta.
Aa, no niin.
Sä oot käynyt varmaan mäessä katsomassa, kun jokkeri hyppää.
Juu.
Onnes varrella.
Joo, ja nykäsit ja puikkosit ja kumppanit on vielä nähty.
Kaikki oli siellä. Joo, siihen aikaan kuulin sellaisen tarinan, että Rovaniemellä oli niin kova taso, että tuolta Lahdesta kateelliset niin eivät lähettäneet suksia, mäkisuksia Rovaniemelle, että saisivat vähän niin kuin kurottua sitä eroa kiinni.
Joo.
No ei se olisi tullut. Siis siellähän olisi voinut tulla hiihtäjä, mäkihyppääjä, alppihiihtäjä.
Jalkapalloilija.
Niin.
Ei näin.
Susta ei tullut urheilijaa? Niin kuin.
Ei tullut.
Mitä sä touhuilit pikkupoikana sitten?
No, kaikenlaista. Ihan laidasta laita. Urheilin kyllä, ja kyllähän siellä sai luistella ja touhuta. Ja.
Niin.
Ihan siellä kylillä käytiin.
Missä vaiheessa sulle rupesi niinku selviämään, että mikä susta isona tulee?
Ei oikeastaan missään vaiheessa.
Ei ole vielä.
Se oli vasta siis uskoontulon myötä rupesi miettimään oikeasti, että mitä tässä isona tulisi.
Mä menisin sanoa, että ei ole vieläkään selvinnyt, mutta.
Ei välttämättä.
Joo, mutta sä lähdit sitten niinku hengelliseen työhön.
Joo, tässä sitten jonkun aikaa uskoontulon jälkeen niin sitten lähti tällainen, että lähdin raamattukouluun myöskin. Ja.
Miten sä tulit uskoon?
Kaveri mulle vuoden verran paukutti niin paljon Jeesuksesta, että ateisti umpikova sydän alkoi niin kuin vähän murtumaan.
Olit sä ateisti?
Joo, ihan umpiateisti. Että. Mikä? Ihan tämmöinen perus 78 syntynyt, että ei usko pätkääkään.
No, mikä oli se ajatus? Niin kuin, miten sä niin kuin, sait itsesi uskomaan, että sä oot ateisti, että et usko?
Joo.
Mitä ateisti ajattelee?
No mä olin, eri ateistit ajattelee vähän eri tavalla, mutta aika monesti se on sillain, niin kuin mullakin oli, että ei vaan ole mitään kuoleman jälkeen, ei ole mitään näkymätöntä, ei ainakaan Jumalaa, ja sitten se on siinä piste. Että ei, niin kuin, semmoista vaihtoehtoa ei olisi olemassa.
Oliko se kotona opetettu?
Ei ollut opetettu, että Jumala on, tai ei ollut opetettu, että Jumala ei ole.
Eli siihen ei niin kuin kukaan silleen niin kuin vaikuttanut?
Ei silleen, ja oli ihan lapsena kuitenkin kastettu luterilaisen kirkkoon, ja rippikoulut kävi, ja koulukirkot, ja uskonnon tunnit, mutta ei kyllä. Se oli, itse asiassa mä muistan rippikoulusta sen, että silloin mä niin kuin, silloin mut tosiaan konfirmoitiin ateistiksi, että mä muistan sen hetken, kun oli valkoinen alppa päällä, niin mä olin niin kuin varma, että tämä Jumala ei ole todellinen ja mä saan tästä loppuelämäni rauhassa mennä eteenpäin, ettei tarvi uskoa. Et kyllä se siinä 14-vuotiaana viimeistään niin kuin naulattiin tämä ateismi.
Niin just joo. Niin, aamuvieraana toiminnanjohtaja Toni Linjama, siis tämä ihmeellinen kirjainyhdistelmä XEE, mikä tämä on? Mä en edes, niin kun mä mietin tuossa, että miten mä sanon sen.
Se on X-sukupolven evankeliointi elämäntapana
työ. Okei. Mikä se on? Meidän lyhyt briefi.
Se on palvelutyö, jossa palvellaan seurakuntia varustamaan seurakuntalaisia kertomaan uskostaan ymmärrettävästi niille, jotka eivät usko.
Niin just. Meillä aamun kysymys on, tämä liittyy tähän kampanjaan, josta me nyt tänään puhutaan, ja jota sä oot vetämässä, eli tämä Varusta Suomi-kampanja, että kaikki kuulisivat. Tämä on aika hyvä itse asiassa toi, mitä sä kerroit tuossa niin kuin lähtiäiseksi ikään kuin, että sä tulit uskoon sillä tavalla, että joku vaan niin, kuin, niin paljon paukutti, että linjaavan Toni pehmeni.
Joo, joo, se oli semmoinen kaveri.
Ja mitä vastarinta?
Kävin joo. Mä sanoin tälle Eepille, joka mulle kertoi, että tämä ei niinku pidä paikkansa ollenkaan. Se oli kyllä luotettava kaveri muuten, mutta nyt se ei niinku voinut pitää paikkansa, mitä se kertoi Jeesuksesta ja Raamatusta. Ja se oli kyllä niin sitkeä, että se tuli ihan mukana bändikämpille, se tuli baariin joka paikkaan ja oli kaverina siinä ollut 7 vuotta. Mutta melkein joka viikko se huolehti, että mä kuulen Raamatun paikkoja Jeesuksesta.
Ärsyttikö se sua?
Joo, se ärsytti välillä niin paljon, että mä ihan Eepiä niin kuin työnsin ulos kämpästä jo, että Eepi kerta kaikkiaan, mä en niin kuin tähän koskaan tule uskomaan, että miksi ihmeessä sä mulle kerrot, kun mä en ikinä usko tähän.
No mikä oli se, mikä mursi vastarinnan?
No jälkeenpä mä ajatellut, että kun uskohan tulee kuulemisesta, niin se kaveri huolehti mulle sitä kuulemista niin paljon, että sitten lopulta tuli se hetki, armeijassa olin silloin. Niin ja mehän jouduttiin samaan yksikköön kaverin kanssa, niin siellähän se jatko. Niin niin siellä tutkittiin Raamattua yöllä aseenvarastoilla ja muualla. Kyllä siellä tuli sellainen hetki, kun ylitin kantoja siellä reppujen selässä. Muistan sen paikan tuolta Säkylä Huovirinteeltä, että entäs jos se Eepi puhukin totta?
No oliko se jotenkin siis, kun sä olit armeijassa, niin oliko sulla vähän semmoinen niin kuin raskas mieli tai niin kuin ahdistava olo, mikä niin kuin laukasi tämän?
Ei ollut. Aikaisemmin oli hetkiä baarissa, että oli viimeinen asiakas ja mietin elämän tarkoitusta, että mikä tämä jutun juoni on. Niin. Ei tämä voi olla tässä. Mutta ei mulla ollut sellaisia kummempia ahdistuksia. Että musta tuntuu, että elämässä menee oikein kovaa ja hyvin ja on kaikki ihan ok.
No mikä oli se ajatus, mikä pamahti päähän siellä metsässä?
No, että jos se Eepi puhukin totta, niin mun pitää selvittää tämä juttu. Kai se oli semmoinen Jumalan kosketus siihen kohtaan, että hei, nyt. Ja sitten mulla oli valinnan paikka ja mä valitsin, että kyllä mä luen sieltä Raamatusta nyt sitten, kun se Eepi puhuu siitä Raamatusta ja tulee sieltä. Koska muilla tavoilla mä osasin perustella, että Jumala ei ole olemassa, mutta Raamatulla en. Niin mä ajattelin, että nyt pitää sen Eepinkin takia selvittää tämä Raamatusta, että mä ehkä senkin saan sitten pois tästä hullutuksesta.
Mutta sulle ei tullut sellaista niinku pelkoa, että jos mä kuolen, niin mihin mä joudun?
Ei ollut mitään pelkoa eikä synnin tuntoa.
Että sä vaan niin kuin halusit teknisesti selvittää, että miten tämä homma menee.
Joo, tuli tietysti sinne sisimpään semmoinen siinä hetkessä, että hei, niin kuin jonkunlainen semmoinen, että hei, entäs jos tämä onkin totta. Semmoinen vähän sellainen, että ei se pelko ole eikä semmoinen, mutta niin kuin hätää siitä, että mun pitää nyt selvittää tämä juttu. Sitten mä aloin lukea Raamattua.
Myönsit sä Eepille siinä kohtaa, että?
En mä kehannut. Sitten meni vielä pitkän aikaa, kun mä sanoin Eepille, että nyt mä alkanut lukea Raamattua.
No, menikö sitä kauan sitten, kun oli tämmöinen uskontulokokemus?
Siitä meni sellainen 1,5 vuotta, että mä rukoilin elämäni ensimmäisen rukouksen. Yksin kämpässä oli ja sanoi Jeesukselle ääneen, että tässä mä puhun ääneen yksin, että mä taidan uskoa, että sä kuulet mua. Et pelasta mut, anna mulle toiminta tuolla Eepilläkin.
Edelleenkään ei ollut mitään semmoista niin kuin elämän suurta tuskaa. Että
ei ollut mitään. Se, niin. Ei ollut mitään.
Vaan niin kuin, se ehkä jopa vähän järkiperäisesti päädyit siihen, että no on se sitten olemassa.
No joo, kyllä niinä hetkinä, kun mä luin Raamattua, niin musta tuntui, että joku elävä henkilö on mun kanssa siellä kämpässä. Ja se vähän häiritsi ateistia, koska mitä ne pitänyt olla. Niin mä ihmettelin niitä hetkiä, että kyllä siinä oli sellaista niin kuin tuntua tullut, että mä olin jo vähän sisimmässä niin kuin vakuuttunut siitä. Muuten mä en olisi puhunut yksikseni Jumalalle mitään, mutta mä olin sen verran vakuuttunut. Mutta ei ollut mitään enkelikuoroja eikä pasuunoita, ei soinut missään, eikä semmoista hätää ollut niin kuin tavallaan omasta sielusta. Vähän sellainen olo oli tullut, että en olekaan niin hyvä ihminen kuin mitä on kuvitellut.
Mutta sen jälkeen, kun sä sanoit Jumalalle nämä sanat, niin tunsit jotain?
En. Se oli ihan vaan puhdas rukous, että pelasta mut. Anna mulle tätä samaa, mitä sillä kaverilla.
Niin just.
Ja siitä 2 viikkoa, niin kaveri tuli käymään. Ja sittenhän se kysyi itse asiassa ekaa kertaa. Miten osaski siinä kohtaa kysyä, että Toni, haluaisitko sä tulla uskoa ja antaa elämässä Jeesukselle. Puhu tämmöistä uudesti syntymästäkin ja kaikista ihmeellisestä. Ja, mutta sitten kun se rauhoitti mut, että tässä näin, niin sitten mä, että no hei, mä kysyin yhden kysymyksen. Eipi, onko mulla mitään menetettävää? Eipi sanoi, että ei mitään menetettävää. Mä, että no niin, sitten, selvä, tehdään tämä. Ja sitten tehtiin päätös.
Niin just.
Ja sitten kyllä alkoi tapahtua. Siinä ei ollut, se oli ratkaisu, se oli päätös. Mä ajattelin, että nyt lähdettiin uutta henkilöä seuraamaan tätä Jeesusta, mutta en tiennyt yhtään, mitä tulee. En oikeasti tiennyt. Se, siinä vaan heittäydyttiin.
Tuliko semmoisia tunnekuohuja sitten myöhemmin?
Siinä ei tullut vielä, mutta seuraavana päivänä tuli kyllä. Mä olin makkaratehtaalla töissä, niin siellä mä ihmettelin, miksi on niin kevyt ja iloinen olo. Oli ihan selvästi semmoinen vähän noussut se olotila, että mitähän tässä on tapahtunut. Sitten kun se kaveri puhui mulle, että Toni Jeesus tulee sun sisimpään, niin sitten mä, että ei hyvänä, että onko tuolla nyt jotain, onko se tuolla noin. Ja kyllä se, sen huomasi, että ei halunnut niin kuin, esimerkiksi mä olin näpistellyt sieltä ruokaakin ja muuta. Oli vähän ollut tämmöinen tapa, ei äiti opettanut, mutta kuitenkin tämmöinen ollut pienestä asti, niin yhtäkkiä mä en pystynytkään sieltä mitään näpisteleen kauttamaan, en edes kynää.
Niin.
Ja mä ihmettelin, mitä mun moraalillekin on tapahtunut. Nyt on joku ihan uusi.
Nyt suuremmat voimat puhuu. Hei, evankeliumi elämäntapana äärin toiminnanjohtaja Toni Linja täällä. Tämä oli mainio alku tavallaan tähän, mistä me tullaan puhumaan, koska tämä Eepi, hänhän käy hyvänä esimerkkinä tässä kohtaa siihen, että se on yksi toimintatapa, miten sitä asiaa viedään eteenpäin, jotta sinä kuulit.
No joo, kyllähän mä oon, niin kuin tuntuu, että ikuisen elämäni velkaa mun kaverille Eepille, joka mun vastustuksesta huolimatta niin sitkeästi jakso. Mä oon laskeskellut varmaan 40 keskustelua Eepi avasi mun kanssa. Ennen kuin
näitä muuten ihan mielenkiintoista kysyn, että kun sä sanoit, että sä olet ateisti, niin mä luulen, että sä oot hyötynyt siitä keskustellessa ateistien ja agnostikkojen ja tällaisten kanssa. Että sä tiedät, miten sellainen ihminen ajattelee.
Joo, on hyötyä. Jotenkin aina kun joku sanoo, että ei usko pätkääkään, niin mulla sisin niin kuin innostuu. Että hei. Ja sitten mä tiedän kokemuksesta, että ei niin ateistista ihmistä ole olemassakaan, joka ei voi uskoon tulla. Että Jumala voi sen voittaa. Ja sitten kun mä sanon sen myöskin niille ateistille silmiin katsoen, että hei, sä voit ihan täysin tähän näin. Että susta ei tule vaan niin kuin tämmöistä uskoa, susta voi tulla vielä todistava uskoa. Niin ne niin kuin näkee, että mä oon ihan tosissaan.
Ymmärrätkö sellaisia uskovaisia tämän saman helmen löytäneitä ihmisiä, jotka eivät halua, niin kuin, että mä nyt haluan, mä omistan tämän ja minä haluan pitää sen itselläni ja ei puhu siitä.
Ymmärrän kyllä. Se on niin haastava juttu tänäkin aikana, niin kuin kertoo toisille, että kyllä mä ilman muuta ymmärrän. Ja itsekin muistan sen, että aluksi niin en oikeastaan uskaltanut kertoa kellekään. Ja työkaverille kerroin yhdelle. Mä ajattelin, että kun se kävi kirkossa ja se saattaa niin kuin tykästyä. Se tykästyikin ja kiinnostui lisää, että hei, mitä sulla on tapahtunut?
Niin ympärillä saattaa olla yllättävän paljon ihmisiä, joille sillä onkin väliä.
Joo. Ja sitten mä täristen soitin isälle ja äitilleni erikseen kerroin tästä asiasta. Ja ne ihmetteli vähän molemmat, että mitäs.
Eli teillä ei ollut missään määrin niin kuin kristillinen koti tai siis kristillistä kasvatusta?
Ei ollut erikseen. Joo. Että,
no mitä, mihin he päätyivät?
No alun ihmettelyn vuoksi niin sekä äitini että isäni kohdalla kävi noin 6-vuotisen prosessi, missä kerroin Jeesuksesta näistä asioista. Ja kyllä molemmat lopulta sitten.
Eli sä aloitit saman viivytystaistelun.
Joo, kyllä.
Joo, Toni Linja, vilahtiko tuossa jossain kohtaa puheessa soittokämppä?
Joo, bändikämpillä elelin silloin aikana.
Eli sä soitit?
Joo.
Oli rokkihommia?
Oli rokkihommia, joo. Syntikkaa siellä ja...
Mikä bändi?
Silloin oli tämmöistä kuin Mythem ja Dysforia ja Kefeid ja tämmöisiä bändejä.
Se oli siis Rovaniemellä?
Ei, se oli Forssassa, missä mun uskoontulo tapahtui.
Okei.
Okay. Forssan linja-autoaseman pommisuojassa, jos joku on kuullut sieltä kauheata mekkalaa, niin siellä ollaan oltu.
Joo, mä en tiedä, mitä täältä on tulossa, mutta sun toivemusa tässä on sellainen kaveri kuin Simon Korolski. En tiedä yhtään mitään kaverista. Deep Love of Jesus on kappaleen nimi, mutta venäläinen kaveri.
Joo, venäjäksi laulaa aivan upeita ylistyslauluja, tosi koskettavia, mahtavat soundit ja englantikin taipuu, niin kuin tästä tulee esille.
Eipä
vai tuleekohan sieltä Venäjää?
Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, seurana myöskin täällä ammuvieraana Toni Linjama, Varusta Suomi, huutomerkki. Mikä se on?
Se on tämmöinen meidän XC-työn varustamishanke tälle vuodelle. Ehkä meidän yhdistyksen tämmöinen suuri yksittäinen ponnistus ja projekti. Mm. Eli liittyy tuohon kansalliseen valtakunnalliseen mediamissioon. Et me ollaan mediamission yhteistyökumppanina varustamassa seurakuntia ja kristittyjä. Mm.
Ennen kuin mennään tuohon, koska tuo polku tavallaan vie sille, mitä tapahtui sen jälkeen, kun sä tuolle tielle sait ja nyt sä oot kovasti houkuttelemassa kaikkia muitakin sinne, niin tuliko sulle, miten sulle sitten selvisi se, että tällainen polku, mitä sä lähdit sitten kulkemaan, susta tuli hengellisen työn tekijä tavalla tai toisella, niin oliko se jotenkin selvää, että tällainen vai mitä tapahtui? Saitko sä niin kuin selvän kutsun, käskyn, näyn?
No sitten kun se lähti heti ensimmäisenä päivinä ja viikkoina tämä elämä muuttumaan, tavallaan aika vauhdikkaastikin, niin sitten kyllähän se Raamattu kosketti. Ja kyllä mä sanoin Jumalalle 4 kuukauden jälkeen, että sä oot paras tyyppi, ketä mä oon koskaan tavannut. Että ei kukaan ole koskaan näin paljon minua rakastanut ja näin mahtava ja elämää niin kuin sisintä muuttanut. Niin kyllä sitten alkoi kasvaa se halu kertoa toisille. Mutta just niin kuin se jännitti ja ei tiennyt mitä sanoa ja oli niin kuin hankalaa. Niin sen takia jäi niin kuin vähän todistamatta joillekin, vaikka se polttelikin kertoa läheisille. Niin ei sitten kovin paljon. Ja, no sittenhän tämä mun kaveri kertoi, että muitakin tuolla on seurakunnissa ihmisiä ja uskossa, niin sitten seurakunta, kun pääsin ja aloin kuuntelemaan tietysti saarnoja, jatkoin Raamatun lukemista, tuli halu kertoa, mutta ei vieläkään niin kuin oikein, se ei sillä tavalla avautunut, että välillä todistin innokkaasti, mutta välillä en. Mutta sitten mä pääsin tälle evankeliointi elämäntapana, mitä mä sanotaan klassiseksi EE-ksi nyt, niin sille kurssille pastori alkoi pitämään ja siinä sen kurssin aikana niin opin, sain varusteet ja lähdin kertomaan toisille. Ja itse asiassa omaksi täydelliseksi hämmästykseksi sain johattaa 5 mun ystävää ja sukulaista sitten Jeesuksen tuntemiseen myöskin. Ja se niin kuin muutti mun elämäni. Se lähti niin kuin mä tajusin, että tämä ei ole minua varten, vaan minä olen niin kuin toisia varten, että kertoisin kanssa tätä hyvää sanomaa. Ja se tuottaa sitä ikuista hedelmää mun läheisissä. Ja siitä lähti semmoinen ikään kuin semmoinen missio. Että mä en vaan hakenut seurakunnassa jotakin itselleni, vaan ymmärsin, että mä oon toisia varten evankeliumin välikappaleena. Ja siitä sitten jatkoin varustajana, tiiminvetäjänä, opettajana ja aloin tekemään opetuslapsia. Ja tämä pastori alkoi opetuslapsia ottaa muakin siinä henkilökohtaisesti. Ja oikeastaan sillä samalla tiellä, niin tässä ollaan ja tästä sitä avautui työ.
Joo, mä en tiedä, onko tämä sun slogan, mutta mä katselen tässä Suomen evankelisen allianssin sivu ja sä liityt tähänkin toimintaan, mutta täällä on tällainen iso slogan, joka liittyy ehkä muutos 2022 verkostoon tai johonkin tänne. Tarvitsemme järisyttävän muutoksen.
Joo, me pidettiin sitä verkostoa tuossa keväällä ja selvitettiin noin 50 osallistui näihin keskusteluihin ja keskusteltiin siitä, että tarviiko seurakunta ollenkaan muutosta ja minkälaisen muutoksen. Ja sitten mä toin semmoista asteikkoa sitten, että pienen tai keskisuuren tai suuren. Ja siellä oli yksi kokenut kristillinen johtaja, joka kysyi, että voiko tuoda vielä oman termin, että järisyttävän muutoksen. Ja sitten se oli aika yksimielistä siinäkin muutoskeskustelussa, että me tarvitaan niin kuin isoa muutosta.
Onko tämä niin kuin, siis yritättekö sanoa, että tämä nyt jotenkin laimea tai niin kuin, tästä puuttuu jotain, että kun tarvitaan järisyttävä muutos?
Joo, siis tosiaan asia on se, että suomalaiset kristityt kertovat uskostaan tänä päivänä vähemmän kuin koskaan Suomen kristikunnan historiassa.
Eli, onko näin?
Joo. Että esimerkiksi tämä Usko Suomi-tutkimus ja myöskin kirkon tuore tutkimus, 4-vuotistutkimus, niin tuo niin kuin tätä aika koruttomalla tavalla esille. Eli Usko ja Suomi-tutkimuksessa tuli, että ei uudesti syntyneet suomalaiset, eli reilusti yli 90% tutkimuksen mukaan, tai yli 90% suomalaisista, käyvät tällä hetkellä keskustelun Jeesuksesta keskimäärin 1 kerran 33 vuodessa.
Se on aika vähän.
Se on tosi hyvä. Se kertoo siitä, että me kerrotaan, me käydään keskusteluita meidän arjessa niin kuin niiden kanssa, jotka eivät usko, niin tosi vähän. Ja se väheni 20 vuotta sitten oli 8% ja 10 vuotta sitten 5%, nyt enää 3, se menee edelleen alaspäin.
Maila laittaa tällä viestiä, että suurin este evankeliumille on usein julistaja itse, jos hänen oma elämänsä huutaa jotain ihan muuta kuin mitä hän yrittää sanoa. Ei evankeliumille ole tilaa, siis mitä teetkin, kohtaat kenet tahansa, missä tahansa tilanteessa, toimii niin, että voit samalla ihmiselle jossain toisessa tilanteessa julistaa evankeliumia. No, noinhan se menee.
Niin, siis meillähän pitäisi todistaa meidän läheisillemme sekä sanoilla että teoilla. Mutta yksi hieno paikka, mikä Uudessa testamentissa lainattu Vanhasta testamentista, on, että siksi koska uskon, minä puhun. Niin jos minä uskon, niin minä puhun siitä, Raamatun mukaan. Ja me oikeastaan ei kerrota niinkään meidän elämästä, hyvästä tai huonosta, tai parantuneesta tai huonontuneesta elämästä, vaan evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen elämästä ja kuolemasta. Ja sen takia niin mä haluan rohkaista, että sinäkin ihan tavallinen, syntinen, tavallinen kristitty, tavallinen ihminen, kuka vaan olet ja olet ujo, arka, rohkee, mitä vaan, kokematon, kokenut, niin olet kelpaava kertomaan Jeesuksesta sellaisena kuin oot. Ja se, mä oon huomannut semmoisen sanonnan, mulla on yksi sellainen teesi, että jos menet evankeliointi edellä, niin kaikki muut hoituu peräaallokossa. Että kyllä se niin kuin kummasti se elämäkin, jossa sitten jollakin tavalla on huonoa jonkun silmissä, niin sitten se niin kuin
tässä aamun aikana yksi kommentti, joka meni suurin piirtein näin tähän aamukysymykseen, että millaisella saatesanolla varustaisit, niin se meni jotenkin näin, että elät vain omaa elämääsi, kyllä ystävät sinulta kysyvät. Sitten ikään kuin omalla esimerkillä, että vaikka et sä sanokkaan mitään. Sä oot ehkä vähän julistavammalla linjalla.
No joo.
Et kannattaa avata suu.
Kyllä. Kyllä. Se on tämä Raamatun sana todistaja, martyre itse asiassa siellä kreikan kielellä, kyllä siinä kannattaa avata suu, että jos on todistajan aitiossa tuolla oikeudessa ja sitten
ei sano mitään.
Ei päästä suustaan mitään. On ehkä hirveän innokas ja siinä kertoo tosi aktiivisesti jotakin niin kuin todistusta, mutta ei yhtään sano sanoja. Niin nehän ei sitten tiedä, että todistaako se puolesta vai vastaan.
Joo. Mä kysyin myöskin tässä aamukysymyksessä, että onko joku asia, joka tahtoo unohtua, niin Asko kirjoittaa, että ehkä helvetistä voisi puhua enemmän. Luulisi loppusijoituspaikan kiinnostavaa jokaista. Näilläkin on oma roolinsa.
Hyvin sanottu. Se on näin, että ihmisen tukala yhtälö koostuu siitä, että me olemme syntisiä ja Jumala on oikeudenmukainen. Mutta sitten se yhtälö jatkuu, että Jumalan rakkaus, siinä tulee Jeesus. Ja silloin tämä ihmisen tukala yhtälö, niin se niin kun ratkeaa ja selviää onnellisesti. Mutta sitä me XE-kursseillakin koulutuksissa opetellaan kertomaan meidän läheisille sitä koko evankeliumia. Jos on sitten se ikuisuus ja on taivas ja on helvetti, niin myöskin niin kuin mukana.
Onko tämä ehkä, Toni Linema, onko tämä vähän sellainen, niin kuin, no kurssit, vähän sellainen alfakurssityyppinen, että siellä niin kuin lähdetään perusteista, vai mikä siinä on niin kuin perusperiaate?
No siinä mielessä joo, että lähdetään niin kuin ihan pohjalta, eli yhteyden luomisesta. Eli monihan niin kuin XE-kurssille ajattelee tulla, että nyt mä opin kertomaan, ja niin oppiikin. Oppii käymään keskustelua, oppii kysymään kysymyksiä. Mutta ihan ensimmäisenä me opitaan luomaan yhteyttä. Eli me opitaan kuuntelemaan meidän läheisiä. Ja se onkin monille kokeneille kristityille se vaikein pala. Vaikka niin kuin on Helsingissä kouluttanut seurakuntajohtajia, niin meillä on semmoinen saarantauti päällä, että me ei ole niin helppo kohdata niitä tavallisia ihmisiä ja halutaan puhua, niin XE-kurssille me opetaan ihan ensimmäisenä kuuntelemaan ja luomaan yhteyttä. Lähdetään niin kuin sitä kautta siitä peruselämästä.
Millaista käytännössä tuo kurssitarjonta on, missä sitä tarjotaan ja miten niille pääsee mukaan?
Kurssi on ollut 95. paikallisseurakunnassa 12 kirkkokunnassa Suomessa.
Okay.
Ja sieltä eri puolilta löytyy siis XE-kouluttajia, jotka sitten tämmöisen 12-14 viikkoisen kurssin voi vetää siellä paikallisesti. Mutta nythän me tässä Varusta Suomessa lähdetään tarjoamaan tämmöistä viikonlopun maistiaista, jossa pääsee tekemään ihan kolme tämmöistä käytännön harjoittelua yhdessä.
Eli eikö tämä ymmärränkö oikein, niin tämä on ikään kuin jatkumo sille, että sitten laitetaan käytäntöön sitä?
Joo, siis XC:ssä me laitetaan kaikki käytäntöön, mitä me opetellaan teoriassa. Niin.
Eli Varusta Suomi on, että voi laittaa siihen, että hyökkäykseen.
Joo. Tavallaan hyökkäys on paras puolustus. Ei vaan, meillä on siis kristilliset niin kuin linjat Suomessa, niin ne menee niin nopeasti nyt, niin kuin me peruutellaan, niin sitten me tehdään niin kuin pientä semmoista vastahyökkäystä. Mutta tosiaan kunnioittain, meidän läheisiä kunnioittain, että ei voida kävellä kenenkään ihmisen yli, ja me sitä opetellaan, että ei tehdä semmoista juokse ja pakene todistamista, vaan sellaista vastuullista, ja tähdätään siihen, että tehtäisiin opetuslapsia.
Niin kyllähän sä, Toni Linja, vaan varmaan myönnät, että sanaan evankeliointi, niin siihen liittyy myöskin pikkusen menneisyyden taakkaa.
On. Meillä on tosi jännät kuvat evankelioinnista. Ihan itse asiassa nytkin kuulijoilla, jos mitä sinut tulla sanasta evankeliointi mieleen, niin mä oon kysynyt tämän niin eri kirkkokunnista, eri seurakunnissa, niin meille tulee mieleen katu ja tuntemattomat ihmiset.
Traktaatti.
Ja traktaatti ja kitarakuorot ja nämä. Nämä on hienoja juttuja, mutta kyllä me niin kuin XC-kurssilla löydetään, että kaikista hienointa on kertoa ihan meidän omalle läheiselle. Se on haastavinta myöskin, mutta se on kaikista hienointa. Ja se on sitä arkea. Että ei tarvitse lähteä tonne noin. Ja evankeliointi käsitteenä muutenkin Suomessa on muodostunut 50 vuoden aikana niin kuin jännäksi, että se on vähän inflaatiotakin kärsinyt ja 20 vuotta sitten se oli vielä pikkusen tabuukin. 10 vuotta sitten se tuli tosi vahvasti seurakuntien strategioihin, mutta ei välttämättä niistä strategioista käytäntöön. Ja tämä on niin kuin muuttunut. Siitä on tullut vähän suosikki sana, mutta mitä enemmän me ollaan alettu puhumaan evankeliumista, niin sitä vähemmän me ollaan koko ajan sitä tehty.
No mitä sä ajattelet sellaista, jos me nyt mennään vaikka 80-90-luvulle, silloin tämmöiset evankeliointiryhmät, ne meni niin kuin kaduille ja teille ja turuille, meni festivaaleille ja meni baareihin ja joka paikkaan niin kuin ikään kuin joukkovoimalla. Mitä sä tänä päivänä ajattelet sellaisesta?
No se on myöskin Raamatussa. Eli siis se on ihan mahtavaa. Harmi, että tämä toiminta on kadonnut. Että on itsekin ollut tämmöisissä aktioissa mukana ja ollaan menty niin kuin porukalla. Ja edelleenkin, siis XC ja tämmöiset teokäytännön harjoittelut ollaan tehty vaikka tuskafestareille tai porijatseille. Tai
niin, että sitä on edelleenkin.
Joo, ja siis mennään kurssin aikanakin kohtaamaan myös tuntemattomia. Että siihenkin löytyy niin kuin ne luontevat eväät aloittaa hyvä luottamussuhde uuteen ihmiseen. Ja se on hauskaa ja opettavaista ja sitten katsotaan, mitä siitä syntyy. Mutta kyllä niin kun se paras hedelmä justiinsa, me tälleen niin kun sohvan äärellä niin kun tässäkin kotitilanteesta ja seurakunnasta ja muuten niin kun keskusteluun, niin se on niin kun se, ei tarvitse edes noita talvipakkasia pelätä, kun päästään hyvien kahvien äärelle keskustelemaan Jeesuksesta ja kysymään hyviä kysymyksiä.
Joo.
Se on niin kun se paras juttu. Mitä nyt te kokeneetkin kristityt on, että hei jes?
XEE, evankeliointi elämäntapana ry:n toiminnanjohtaja Toni Linja. Me jatketaan kohta, otetaan taas tuolta musalistalta. Tällä kertaa otetaan The Rain -yhtye ja Sotilas. Sä oot vähän tämmönen, onko se rockikukko vai hevimies vai mikä se on, mutta vähän kuitenkin rytmiä pitää olla.
Kyllä.
Ja kitaravallia.
Jumala on majesteettinen ja poliento osaa olla.
Herätys.
Jatketaanpas toiminnanjohtaja Toni Linjaman kanssa ja otetaan nyt sitten valokeilaa tai tikunnokkaa, mitenkä vaan. Teillä on Varusta Espoo -viikonloppu, ei nyt seuraavana, vaan sitä seuraavana, eli 12. päivä alkaen. Ja näitä Varusta eri paikkakunnilla tapahtumia tulee olemaan jatkossa, eikö vaan?
Joo, tänä vuonna ja 22 keväällä, niin ainakin 12 maakuntaa ja kaupunkia käydään läpi. Ja moni niistä on täällä Etelä-Suomessa.
Ne on niin kuin selvillä, että näitä. No hei, mennään sitä kautta. Mitä tämä nyt sitten, Espoo on tässä nyt sitten niin kuin edelläkävijä, eli Varusta Espoo. Mitä siellä tapahtuu?
Sen viikonlopun aikana lähdetään perjantai-iltana. Kokoonnutaan kello 17. Sen jälkeen lähdetään itse asiassa suoraan asiaan. Eli jakaannutaan 3 hengen tiimeihin. Ja kukin saa siellä oman tämmöisen henkkoot tiimivetäjän. Eli tiimivetäjä 2 osallistujalle saa vaan hypätä mukaan. Ei tarvitse osata mitään. Saa osata paljonkin, ei mitään väliä. Mutta hyppää vaan mukaan ja pääsee niin kuin ensimmäiseen käytännön harjoitteluun siinä kotivierailuja yritetään järjestää läheisten luokse tai kahvilla tapaamisia. Ja sitten siellä on myöskin uusia kontakteja tuntemattomien tapaamisia. Ja sitten siitä lähtee lauantaina kerro uskossasi päivällä ja taas lähdetään käytäntöön laittamaan sitä teoriakäytäntöä. Siellä opitaan uusia työkaluja ja saadaan niitä varusteita. Ja sunnuntaina sama homma ja sitten vielä juhlitaan sitä, että miten Jumala on meidät viikonlopun aikana johattanut. Ja siitä viikonlopusta saadaan sitten niin kuin sellaista maistiaisia varusteita suoraan ja kokemuksia. Jotkut saa semmoisen tämmöisen niin sanotun tulikasteen, että pääsee ensimmäistä kertaa oikeaan todistamistilanteeseen. Ja se on arvokasta. Toivottavasti moni tulee saman tien joka 3 päiväksi. Ja siitä saattaa herätä sellainen kiinnostus, että hei, mä haluan koko varustepaketin. Mä haluan lähteä 14 kertaa liikkeelle, että tiimivetäjä vie mut ja sitten kurssin aikanaan sitten vastuuta tulee kurssilaisille siinä henkkohti niin kuin asteittain sopivasti.
No kenelle nämä on tarkoitettu? Kuka voi tulla mukaan?
Ihan kuka vaan, joka haluaa kertoa Jeesuksesta muille.
Ei väliä, mistä seurakunnasta tai kirkokunnasta tulee.
Ei ole. Ihan kaikki. Kokeneet ja kokemattomat. Kokeneimmat on saanut kans tosi paljon ja sitten tietenkin hiljattain uskoon tulleet tai vaikka vasta uskoon tulleet on huomattu ympäri maailman, että tämä koulutukseen erittäin hyvä. On vielä ne ei-uskovat kaveripiirit siinä tallella ja sitten kun heti pääsee asiaan ja saa sitä evankeliumin voimaa kokea ja sitten saa varusteita kokeneimman kristityn viedessä sinne tilanteisiin, niin sitten mikään ei ole sen kasvattavampaa uudelle uskovalle.
Tässä tulee tietysti semmoinen väkisin vähän, no mä en tiedä, mä oon ehkä skeptinen ihminen niin kuin tässä kohtaa, mutta kun ihmisellä kuitenkin on tämmöisiä pieniä suojakertoimia, suojavarustuksia tässä kohtaa ja se on aika hidas niin kuin lähtemään, niin minkälaisen rohkaisun sanan tai millä sä houkuttelet ihmisiä vähän niin kuin hyppäämään sen. Tämä on niin kuin sille, jollekin ihmiselle semmoinen mukavuusalueelle menemistä, se että lähdetään nimenomaan kertomaan ja liikkeelle.
Joo, mä sanoisin, että ehkä kaikille ihmisille.
Niin.
Että ainakin mulle on joka kerta niin kuin ihan hyppäämistä pois epämukavuusalueelta. Tämä ei tunnu niin kuin niin etukäteen kivalta.
Niin.
Että jos meillä olisi pelkkä se teoria, joka on hyvää ja meillä on keskustelevaa ja kivaa siinä varustautumisessa yhdessä, niin se olisi niin kuin etukäteenkin semmoista kivaa mennä tapaamaan uskon sisaria ja veljiä. Mutta sitten kun meillä on se käytännön harjoittelu siinä, niin se tekee siinä sen just sen jännityksen ja sen epämukavuuden. Mutta se tekee myöskin sen, että niin kuin tuossa viime syksynkin kurssilta Ville Pastori sanoi, että aina sen käytännön harjoittelun jälkeen niin oli se mahtava olo, se viikon paras olo. Ja sekin on semmoinen suositus, että nyt kannattaa lähteä täältä ainakin pääkaupunkiseudulta niin tuonne Espoon, varusta Espoon viikonloppuun mukaan Espoolahden kirkossa.
Mitä se maksaa?
Ei maksa mitään. Hyppää vaan
vähän
mukaan siihen.
Vähän vaivaa.
Joo, ihan sen, että ilmoittautuu.
Se ei ole paljon.
Ei ole paljon. XCE.fi-sivuilta ilmoittautuu mukaan ja se on siinä.
Joo. Mites sitten, mitkä se on seuraavana? Mihinkäs menette seuraavana?
No sitten mennään Rovaniemelle.
Kalenteri, okei. Okay.
Huhtikuussa, onko se 16-18 huhtikuuta ollaan sitten Rovaniemellä.
Ja sapluuna on sama?
Sapluuna on sama, joo.
Näissä ei ole mitään sellaisia, no eli erilaisissa koulutuksissa ja noissa, niin on jotain yläotsikoita ikään kuin, että se on varusta Suomi ja sillä mennään.
Joo, sillä mennään. Tietysti XCE-työhän tässä on niin kuin ytimessä ja tällä työllä tätä tehdään, mutta ja tietenkin tämä on tämä mediamission varustamisvuosi ja me siinä niin kuin varustetaan, että ollaan osa sitä mediamissiota ja mahtavaa, että mediamissio näin myöskin jalkautuu ja ollaan sitä jalkauttamassa, mutta muuten ei ole niin kuin no, isoja ihmeellisiä otsikoita.
Avaapas Toni linjaa seuraavaksi tuo mediamissio. Mitä siellä tapahtuu?
No siellähän jo missiotoimikuntana 50 kristillistä johtajaa päätettiin, että lähdetään tekemään IRTVn johdolla tätä valtakunnallista kampanjaa ja siitä tulee iso julkinen pläjäys Suomen kansalle. Kaikki mediakanavat, niin sinne tulee todistuksia, sinne tulee Jeesus esille. Et se voi olla siellä lokakuussa 2022 niin suomalaisille tässä muuttuvassa jo tämmöisessä jälkikristillisessä yhteiskunnassa niin yllätys, että hei, joku vielä uskoo Jeesukseen tänä päivänä, mitä näinkin laajasti, mitäs nämä oikein meinaa. Ja sitten olisi mahtavaa, kun olisi seurakunnat liikkeellä, ja sen takia me halutaan rohkaista, että seurakunnat lähtisi tähän mukaan laajasti, ja ne lähtisi mukaan saman tien myöskin varustautumaan tämän meidänkin Varusta Suomi-kampanjan ohella, että ne olisi valmiita ottamaan sitten sen medianäkyvyyden, mitä tämä hieno kampanja tarjoaa.
Niin, tuohon ehkä voi vähän tarttua tuohon medianäkyvyyteen. Jos me puhutaan maailmanlaajuisesta evankeliumista, puhutaan vaikka IRR-TV:stä tai vastaavista organisaatioista, niin ne ovat nimenomaan mediamissioita.
Kyllä.
Mutta tässä teidän vaikkapa Varusta Suomi-jutussa, niin tässä ollaan sillä mikro- ja makrotasolla.
Just, mennään sinne ruohonjuuritasolle.
Sama missio, mutta...
Kyllä. Ja tämä on syy, miksi mä sanon, että tämä on mediamissio 2.0, koska siinä on tämä henkilökohtaisen todistamisen aspekti. Että mediamissio nimenomaan pyysi meitäkin mukaan tähän varustamaan, että hei, tulkaa palvelemaan, tulkaa mukaan, että suomalaiset kristityt ja seurakunnat varustetta sinne ruohonjuuritasolle. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hieno juttu. Mm.
Media on aika keskiössä. Kaikki somejutut ja telkkarikin alkaa olemaan vähän läästi, se on YouTubet, erilaiset kanavat, jotka niin kuin jakavat sitä, millä tavalla vaikkapa Varusta Suomi, millä tavalla te olette varustaneet sitten ikään kuin tämän mediapuolen käyttöön.
No joo, meillä on sen verran maanläheistä ruohonjuuritason ja melkeinpä puskaradion kautta tapahtuva tämä meidän työ, että ei ole sillä tavalla mediassa, mutta meillä on tavoitteena varustaa kyllä uutta sukupolvea selkeästi myös, ja sitä kautta löytyy some ja media. Että mitähän tästä nyt, mulle niin. Tuli mukavana yllätyksenä, että oliko se 8-9 vuotta sitten XC-kurssilainen, niin meni tänne, silloin oli happohuoneita,
joo.
Että meni tämmöiseen virtuaalihuoneeseen, ja siellä 4 tunnin aikana johdatteli manchesteriläisen miehen uskon tielle oppimillaan varusteilla, mitä oli XC-kurssilla saanut, ja jäi sinne kasvattamaankin uutta uskovaa. Sitten hän teki muutaman viikon päästä indonesialaiselle naiselle saman. Eli siellä happohuoneissakin, tämä ei nyt tietysti tarkoita mediaa, mutta tarkoittaa hyvin moninaisia kanavia, miten keskustelutakin voi käydä. Mutta mä näen median silleen, että se antaa sen ylätason, semmoisen ikään kuin, että hei, Jeesus on olemassa näkyvä, ja sitten sillä on tärkeä paikkansa. Vähän niin kuin täällä Radio Dayllä, niin on mun mielestä mahtava elintärkeä paikka olla niin kuin siellä eetterissä. Täyttää julkista tilaa myös Jeesuksella, josta sitä otetaan tosi paljon pois nykyään, niin tällä on niin kuin oma tärkeä tehtävä. Se rohkaisee myöskin meitä tavallisia kristittyjä siellä arjessa kertomaan.
Mm. Toni Linjama, olisiko vielä semmoinen ihan pienen infopaketin paikka, eli nyt jos haluaa lähteä siihen Varusta Suomi tai Varusta Espoo tapahtumaan, niin nyt sitten nettisivujen kautta.
Joo, xe.fi, sieltä avautuu heti pian Varusta Suomi ja siitä Espoo ja sinne ilmoittautumaan, rohkeasti vaan. Siitä saa semmoisen kokemuksen ja maistiaisen, että voi tulla vuodelle mahtava alku, jos siihen viikonloppuun tuut mukaan.
Mikä se oli se vanha lastenlaulu, jossa laulettiin, että kaikille paikkoja on?
Joo. Kyllä, jos tulee hirveä ryntäys, niin sitten me hankitaan vaan tiimivetäjiä sillä tavalla tarpeeksi, että kaikille riittää.
Niin, tässä tietysti tulee semmoinen kysymys kuitenkin, me elämme pandemia-aikoja ja näin poispäin, niin kuinka paljon se nyt sitten ahdistaa kurkkoa siinä kohtaa, että ei ihan pysty sitten laskettelemaan täysillä, vai pystyykö?
Pystyy. Ollaan virtuaalisesti videokokousten kautta nämä varustamissessiot ja muut, mutta sitten sinne käytännön harjoitteluun lähdetään edes 3 hengen tiimeissä. Ja senkin voi tehdä esimerkiksi kaukaiselle sukulaisille Suomessa tai ulkomailla, niin ollaan tehty näitä tapaamisia myöskin virtuaalisesti.
Okei, eli ei kokoonnuta, tai osa kokoontuu ilmeisesti niin kuin paikan päälle.
Joo.
Sinne Espoossa.
Joo. Espoolahan kirkkoon niin kokoonnutaan silleen, että ollaan niin kuin tämmöisessä pienessä porukassa se lähetys. Mutta sitten jengi tulee sitten sinne parkkipaikalle ja siellä niin kuin tiimeittäin niin lähtee ympäri Espoota käytännön harjoitteluihin. Ja jotkut saattaa mennä Helsinkiin asti ja
Niin. Sehän on, nyt kun puhutaan uudesta sukupolvesta, niin siinä saattaa olla, että tulevaisuudessa kukaan ei tukkaan siihen kirkon pihalle, vaan kaikki lähtee tuonne jonnekin someen ja virtuaaliseen todellisuuteen evankelioimaan.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Koska maailma kyllä muuttuu, Eskoseni.
Näinpä, näinpä.
Joo. Hei, Toni Linjava, kiitos. Kiva, kun olit aamulähetyksessä mukana. Kaikkea hyvää Varusta Suomi -kiertueelle. Ohjeet on annettu ja voidaan vaikka vielä meidänkin tuonne Facebookiin lisätä se. Mutta me yritettiin tuossa vähän, tai yritin etsiä tuosta, kun sä sanoit, että sä oot tullut pianistina ja mukana tuolla Ison kirjan kuorossa ja kaikissa sellaisissa, niin mä en löytänyt sitä biisiä, mikä tuossa on, mutta mä oon ihan sata varma, että sä allekirjoitat tämän, minkä mä pamautan täältä käyntiin. Tää on nimittäin vanha juttu sulle ja mulle, Lähde Jumalan -niminen kappale. Ja kun se laitetaan Mika Karolan esittämänä, niin lähtee Varusta Suomikin lentoon.
Mahtavaa.
Kiitos, Toni.
Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.